إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله، penjelasan tentang nawaqidul wudhu, pembatal-pembatal wudhu, wahiya ma yubtilu biha al-wudhu, yaitu faktor-faktor atau sebab-sebab yang bisa menghilangkan kesucian seseorang. Taharah, yakni kesucian dengan mandi janabah atau dengan wudhu atau tayamum, apabila datang sebab-sebab faktor-faktor yang membatalkan, maka kesucian seseorang hilang. Wa warada ghair tahir, maka dia tidak di atas kesuciannya lagi, berarti dia muhsin, dia dalam status muhsin, orang yang berhadas, ya, atau orang yang tidak di atas kesucian. Ini yang dimaksud dengan nawaqid, yakni datangnya nawaqid ini, ya, menghilangkan wudhu kita, sehingga untuk salat, untuk berzikir, untuk salat, wajib hukumnya kita berwudhu kembali, ya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan amal-amal kebaikan lainnya kita disunnahkan untuk mengangkat hadas kita, ya, untuk kembali bertaharah. Al-Mu'allif yakni Syekh Abu Malik Kamal hafizallahu ta'ala menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan wudhu seseorang hilang. Yang pertama, khurujul baul awil ghaid awil rih minas sabilain, yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan. Apakah yang keluar itu padat zatnya, cair atau gas? Semua yang keluar dari dua jalan ini, depan maupun belakang, membatalkan wudhu. Bila syak bainul ulama, sepakat para ulama tentang masalah ini. Ya, seperti seorang buang air besar atau buang air kecil, atau keluar sperma, atau keluar madi, atau keluar wadi. Jadi apapun yang keluar dari dua jalan, depan maupun belakang, yaitu jalan kotoran, jalan tempat najis, maka membatalkan wudhu. Untuk kaum laki-laki tidak ada masalah-masalah yang asing di dalam masalah ini, karena masalah yang jelas berbeda dengan kaum wanita. Sebagian di antara wanita ada yang mendapatkan keraguan tentang apakah sesuatu yang keluar dari satu di antara dua jalan yang biasa keluar berbentuk gas, apakah semuanya bisa dipastikan pembatal wudhu. Seperti diingatkan oleh Syekh di sini, in wujidar ruh rih, إن وجد الريح التي تعرف فهي nafidha, sawa'un kharajat minal qubul aw ad-duwar. Apabila seorang wanita, karena wanita maaf ini ya, jalan keluar angin atau gas, kadang-kadang ada yang dirasakan bukan hanya dari belakang. Kalau dari belakang sangat tidak ada masalah, laki wanita sama saja. Tapi kadang-kadang wanita dihinggapi perasaan syak, keraguan, ada syubhat, ada ketamar-tamaran, ada seakan-akan keluar angin dari depannya. Apakah ini bisa dimasukkan ke dalam pembatalan wudu? Dipastikan ini termasuk yang batalkan wudu atau tidak? Ya. Ini ungkapan yang biasa dikenal di kalangan para ulama. Problematika wanita kalbah ini tidak sahih. Bagikan lautan tanpa tepi. Pada kita kaum laki-laki tidak ada masalah seperti itu. Tapi pada kaum wanita banyak sekali. Ya. Banyak sekali kaum wanita. Oleh itu kaum wanita lebih bersemangat untuk ilmu, terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang tidak lazim. Tidak lazim. Jadi wanita satu dan wanita lain seringkali tadi problemnya berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Jadi masing-masing wanita punya masalah yang khusus. Oleh itu masalah wanita itu lebih banyak, lebih banyak. Dan para ulama lebih banyak mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hukum-hukum wanita. Jika angin itu keluar dari depan, seakan-akan keluar dari depan, dan dikenali bahwa angin itu adalah angin yang biasa lewat belakang, jadi mungkin dari suaranya dikenali atau mungkin dari aromanya dikenali, jadi paham gitu ya, familiar dengan apa yang keluar dari dirinya. Kalau dipastikan ini adalah sesuatu yang keluar biasa dari belakang, maka nafidah wudu, maka termasuk yang dianggap membatalkan wudu. Tapi apabila tidak, jadi hanya seakan-akan seperti ada angin yang keluar, tidak ada suara dan tidak ada aroma yang biasa dikenal, maka yang seperti ini fahadza ikhtilaj. Para ulama menyebutnya dengan istilah ikhtilaj. Apa ikhtilaj? Yaitu injizab wa taharruk. Jadi ada gerakan-gerakan sarafnya saja. Jadi ada gejolak-gejolak yang sebetulnya itu bukan angin yang biasa tadi keluar dari belakang yang membatalkan wudu. Maka apabila seperti ini keadaannya, wahya bimanzilati jusha wa nawi, maka kedudukan hukumnya sama dengan sendawa yang keluar dari mulut. Jadi bukan pembatal wudu, bukan. Ini sebab yang pertama, yang tidak sulit untuk kita pahami, kecuali untuk kaum wanita. Seringkali ada muskilah semisal itu, maka hendaknya dia memastikan, jadi hendaknya dia mengenal, jadi sesuatu tentang dirinya sehingga dia bisa memutuskan hukum untuk dirinya, apakah dia batal atau tidak. Adapun kaum laki-laki umumnya terganggu dengan adanya salisul bau, itu buang air kecil tidak putus-putus, jadi ada mungkin klep yang sudah drop mungkin ini, jadi keluar terus begitu, dan bisa dihentikan. Kalau pada kaum wanita ini semisal istihabah, jadi ada darah penyakit yang keluar terus tuntas dan bisa dihentikan, dan bisa, yang seperti ini maka mereka adalah mubtala, orang-orang yang sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yashuqqa 'alayhi, sehingga ada masyaqqah, ada kesulitan pada dirinya, maka syariat datang memberikan kelonggaran dan kemudahan untuk mereka-mereka ini. Jadi salat walaupun buang air kecil, artinya air seninya keluar, walaupun darah istilah keluar, tetap sah. Tetap sah. Tandanya memang ini merupakan bentuk penyakit. Bentuk penyakit. Hanya saja dianjurkan yang seperti ini berwudu setiap kali salat. Jadi tidak bisa menggunakan wudu untuk salat berikutnya, sekalipun belum berhadas. Ya. Yang kedua, pembahasan wudu yang kedua, an-naumul mustaghraq allazi la yabqa'u idrak. Tidurnya. Di dalam masalah ini, yakni perselisihan para ulama tentang sebab yang kedua, yakni tidur. Perselisihannya sampai disebutkan ada 8 di sini. Ya. Namun yang mendekati kebenaran adalah 2. Ya. Pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. An-naumul mustadrak. Yang pertama adalah tidur yang ini pendapat yang mengatakan tidur walaupun nyenyak tidak membatalkan wudu. Ya. Tidur walaupun nyenyak tidak membatalkan wudu. Alasannya adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan sahabat di hadapan Rasulullah SAW dan dia adalah sunnah takririyah. Ketika Rasulullah SAW sudah diiqamahkan untuk memulai salat Isya, namun Rasulullah ada keperluan untuk berbicara dengan seseorang, ya. Dan lama sekali Rasulullah SAW berbicara dengan orang itu sampai para sahabat menunggu dan akhirnya mereka tertidur. Hanya mereka tertidur. Dan tertidurnya mereka disifatkan di dalam hadis-hadis hatta takfifa ru'usahu, sampai kepala-kepala mereka itu tertunduk. Jadi artinya menunjukkan isyarat bahwa tidurnya itu sudah sampai mustaghraq, sudah sampai nyenyak, sudah masuk ke alam bawah sadar, ya. Jadi sudah tidur kebok, ya. Dan kalau tidur ayam itu masih tadi, ya, setengah sadar. Kalau ini betul-betul sadar dan lepas. Jadi kepala mereka sudah tertunduk tadi. Dalam riwayat lain bahwa sebagian sahabat, yakni hadis yang datang dari Abbas radhiyallahu anhu, ya, hadis itu juga dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Jadi hadis tentang tidur nyenyaknya para sahabat, ini hadis itu dikeluarkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Ibn Abbas mengatakan bahwa aku mendengar raditahu, ada suara dengkuran. Suara dengkuran di antara para sahabat yang tertidur itu bukan hanya kepalanya tertunduk, tapi juga mengeluarkan suara dengkuran, ngorok, ya, ngorok, yang menunjukkan bahwa tidurnya sudah nyenyak. Jadi sudah hilang kesadarannya. Ya. Hadis ini sangat kuat sekali dilihat dari derajat kefahamannya. Oleh karena itu pendapat yang pertama dan pendapat yang kuat. Ya. Jadi pendapat yang dipegang oleh jamaah minat sahabat. Ya. Jadi Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Musa al-Ash'ari, dan banyak sekali para ulama dari kalangan tabi'in yang berpendapat bahwa tidur ringan atau berat, ya, sama saja. Jadi tidur tidak membatalkan secara mutlak. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang berlawanan dengan ini, dengan pendapat yang pertama, an-naumu yanqudul wudu'a mutlaqan, bahwa tidur tidak mesti berat walaupun ringan, ya, sudah dianggap membatalkan wudu. Dalil-dalilnya juga hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sah, walaupun derajatnya masih di bawah dalil-dalil dipegang oleh pendapat yang pertama. Karena dalil-dalil pendapat yang kedua adalah derajat hadisnya sampai ke hasan saja, ya, hasan. Jadi kalau dilihat dari kekuatan dalil, ya, maka pendapat yang pertama itu dan tidak bisa dikalahkan. Ya. Namun ketika pendapat kedua mendasarkan pada nas-nas yang hasan, maka juga harus iktibar, harus dilihat, dipertimbangkan. Ya. Karena hadis hasan juga adalah hadis yang sah, walaupun dilihat dari tertib derajat hadisnya lebih rendah dibanding dengan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di antaranya adalah hadis dari jalan Sofwan bin Affan, itu hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i dan yang lainnya, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yakni ketika Rasulullah memerintah pada kami, idza kunna janabah, apabila kami dalam keadaan musafir, tidak melepas sendal-sendal kami, sepatu-sepatu kami, kop-kop kami. Wala yanzihha, janganlah kalian yang sedang bepergian melepas kop-kop kalian selama 3 hari. Ya. Walaupun kalian ghaib, buang air besar, walaupun kalian buang air kecil baul, walaupun kalian tidur. Nah, di sini syahidnya. Jadi kalimat wanaum itu dijadikan dasar hukum bahwa tidur secara mutlak, karena Rasulullah menggunakan sifatul tankir bentuk nakirah yang menunjukkan bahwa tidur apapun bentuknya, semua macam bentuk tidur masuk, ya, ringan berat sama saja. Jadi membatalkan wudu. Hadisnya hasan, ya, hadisnya hasan. Kemudian dalil yang diperselisihkan oleh para ulama, Syekh Al-Bani menghasankan hadis ini. Namun penulis kitab ini, yakni Syekh Malik Kamal, yang diduga mengikuti atau lebih menguatkan pendapat gurunya, yakni Syekh Mustafa Al-Adawi, mendhaifkan hadis ini. Yaitu hadis yang datang dari Nabi SAW, Al-Ainani Wika'usah, bahwasannya kedua mata ini adalah penutup dubur. Penutup dubur. Faman nama falitawadha, apabila seorang tidur, maka hendaknya dia berwudu. Ini bentuk perintah dari Nabi. Siapa yang tidur, ini pun bentuknya umum, ya, maka hendaknya berwudu. Ya. Jadi tidurnya ini masih dimutlakkan. Jadi tidur apapun bentuknya batal begitu. Karena pada saat seorang tidur, maka penutup tadi, pengikatnya, pengikat dubunnya itu terbuka. Jadi kedua mata ini adalah pengikat dubur. Jadi kalau mata kita ini melek, ya kita sadar, maka dubur ini bisa diawasi. Jadi apapun yang keluar itu bisa dikontrol, ya dimonitor. Tapi kalau sudah mata terpejam, maka tidak ada lagi tadi penjaga dubur ini. Jadi pengikat ini lepas gitu. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan siapa yang tertidur, maka hendaknya dia berwudu. Tarjih, ya. Tarjih. Jadi penetapan mana yang sahih di antara dua pendapat yang sama-sama kuat ini dikatakan dalam kitab ini, ar-rajih anna an-nawm al-mustadrak alladhi laysa ma'idrak bihaitsu la yash'uru sahibu bi aswat aw bi sukuti syai' min yadihi aw sailan rikihi wa nahu dhalik fa innahu nakidu al-wudu' li'annahu madhannatu lil-hadath. Jadi pendapat kitab ini menetapkan bahwa tidurnya, ya, di mana seorang tidak lagi, ya, mendengar suara-suara di sekitarnya, di mana seorang yang tidurnya, ya, ketika memegang sesuatu di tangannya terjatuh juga tidak berasa, tidak sadar dia, atau mengeluarkan, ya, cairan-cairan, ya, misal ilat gitu, ya, yang kita kenal ilat bahasa Betawinya. Jadi ada air yang keluar dari mulutnya, itu pun juga tidak merasa. Dalam kondisi seperti ini, maka orang tadi dihukumi sebagai orang yang madhannatul lil hadats. Madhannah maknanya adalah diduga berat, ya, diduga berat, kemungkinan terbesar dia berhadats. Ya. Ya, kemungkinan terbesar dia berada. Ini istilah yang juga datang dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Jadi maksudnya fil hadas. Jadi para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa an-naum wal hadas. Jadi tidur itu adalah hadas. Oleh karena itu dalil-dalil pendapat kedua tadi, ya, tidur membatalkan wudu, itu harus diterjemahkan, harus dipahami. Harus dipahami berdasarkan dalil-dalil dari pendapat yang pertama. Kalaupun ingin dipegang dalil-dalil dari pendapat kedua, maka tidur yang membatalkan, ya, itu bukan tidur yang mutlak, tapi tidur yang betul-betul sudah membuat orang tidak sadar, yang kemungkinan sekali dia berhadas. Ya. Jadi hukumnya hanya madhanatul hadas. Tidurnya membatalkan wudu, Sebetulnya tidak. Pertama adalah dalil-dalil tadi ya, dari riwayat Anas yang dibuat Bukhari dan Muslim menunjukkan tidak batalnya para sahabat sekalipun mereka sudah tidur nyenyak. Oleh itu istilah yang tepat adalah tidur nyenyak madhanatul hadas, bukan hadas tapi madhanah, ya madhanah. Jadi diduga berat orang itu berhadas karena memang sudah tadi sudah tidak sadar, ya sudah tidak sadar. Oleh karena itu penetapan hukum bagi orang yang tidur nyenyak dikembalikan kepada orangnya. Jadi orang lain tidak bisa menghukumi orang yang tadi tidur nyenyak itu. Lamma kana an-nawmu madhannatul hadas al-mujib lil wudu, wukila intiqaduhu ila al-mutawaddi bi hasbi halatihi fi an-nawm. Jadi orang yang tidur nyenyak, kalau kita lihat ada di hari Jumat mungkin ada teman kita tertidur nyenyak sampai keluar dan kurang suaranya, sampai terang, sampai hilang dan sebagainya itu, ya, maka kita boleh tegur dia, ya. Jadi Anda merasa batal tidak? Ya. Kalau dia mengatakan tidak, ya sudah, jangan dipaksa. Ya. Karena tidak bisa dihukumi tadi, ya. Tidak bisa dihukumi pasti batalnya. Kecuali kalau dia tidur nyenyak, ada suara yang keluar dari balik tadi, dari bawahnya itu. Kita yang duduk di sampingnya mendengar, ya. Anda wudu lagi. Kenapa? Anda batal tadi. Enggak, saya enggak batal. Dengan aku, tapi kita bisa memberikan saksi. Tadi keluar, Anda tidur nyenyak. Ya. Nah, kalau tidak ada bukti-bukti itu, maka tidak boleh dihukumi bahwa tidur nyenyak sekalipun tidak membatalkan wudu. Ya. Jadi kembali pada orang. Kalau orangnya dia takut, itu sudah dia wudu. Nah, sebaiknya adalah dia berwudu. Sebaiknya dia berwudu. Ya, karena madhanatul hadas bagaimanapun ini belum sampai pada tingkat al-yakin, yaitu adanya yang bukti yang tidak bisa diingkari. Ya, karena sebatas wudu sebetulnya adalah hadasnya. Adapun tidur itu satu kondisi yang memungkinkan seorang berhadas. Oleh itu istilahnya apa tadi? Madhanatul lil hadas. Ya. Paham ya? Yang ketiga, zawalul akli bisukar awil ma awil junun. Ini lebih berat dari yang kedua, yaitu hilangnya akal, ya, karena sebab mabuk, pingsan dan gila. Ya, karena kondisi seseorang yang mabuk, pingsan, gila, ini kesadarannya hilang dalam waktu yang lama. Maka lebih berat lagi maka terjadinya. Oleh itu para ulama sepakat untuk mengatakan hadzana tidur ijma'an. Ya. Kalau tidur nyenyak saja itu sudah dianggap tadi mungkin 99% batal. Ya. Batal. Namun 31% tadi. Kalau orang itu mengingkari dan tidak ada bukti maka tidak boleh dipaksa. Ya. Kalau yang ini bisa dikatakan 100%. Ya. 100%. Oleh itu ijma para ulama untuk membatalkan tadi mabuk, pingsan dan gila. Yang keempat, masul fajr bila haid, menyentuh zakat tanpa penghalang. Tanpa penghalang maksudnya tidak ada sesuatu yang menghalangi antara tangannya dengan zakatnya. Jadi menyentuh langsung kulit dengan kulit. Adapun menyentuh zakat dengan ada penghalang maka tidak membatalkan wudu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan hadisnya oleh Darqutni Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Idza afdha ahadukum bi yadihi, apabila seorang dari kalian, ya, dengan tangannya menyentuh zakarnya, laisa bainahuma syai, yang tidak ada di antara keduanya, maksudnya di antara tangan dan zakarnya tidak ada sesuatu yang menghalanginya, fal yatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Jadi perintah Nabi ini menetapkan hukum batalnya menyentuh zakar secara langsung tanpa penghalang. Ya, kalau ada penghalang, maka tidak apa-apa. Kalau tidak ada penghalang, ya, kita menggaruk zakar kita, ya, di balik sarung kita, di balik mukena kita, ya, maka tidak batalkan wudu. Kecuali kalau garukan itu mendatangkan syahwat dan kemudian mengeluarkan mazi. Ya, maka yang menyebabkan batal adalah keluarnya mazi, bukan sentuhan di balik sesuatu itu. Ya. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yakni menyentuh zakat secara langsung, ya, di ghairin nazar, yakni tidak harus melihat apakah ada syahwat atau tidak. Ya. Maka ini adalah pendapat yang rajih dalam pandangan penulis kitab ini, dan saya melihatnya juga seperti itu. Ya. Alasannya adalah bahwa hadis-hadis yang menjadi dasar hukum ini lebih kuat, yaitu hadis-hadis yang datang dari Basrah, ya, binti Safwan. Hadis-hadisnya derajatnya lebih kuat dibandingkan dengan hadis dari Talak bin Ali, yang di mana Talak bin Ali mengatakan Rasulullah SAW bersabda tentang zakat itu, hal huwa illa bid'atun min, tidaklah zakat itu kecuali sebagian dari anggota badanmu saja. Maksudnya itu tidak apa-apa. Ya, namun hadis ini dikatakan hadisnya ini masih di bawah derajat dari hadis Basrah bintu Safwan, di mana Rasulullah SAW bersabda, man masa zakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaknya dia berwudu. Jadi perintah Nabi berwudu menunjukkan menunjukkan batalnya. Dan tadi dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Daruqutni dijelaskan kalau ada penghalang maka tidak apa-apa. Ya, jadi paling itu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah apabila tidak ada penghalang. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Ummu Habibah, dari jalan Abu Hurairah juga ada, dari jalan Aisyah juga ada, Jabir juga ada, Zaid juga ada, Abdullah bin Amr juga ada. Jadi banyak sekali, terutama adalah dari jalan Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah ini periwayat hadis sahabat yang agak belakangan masuk Islam. Jadi periwayatan hadisnya dibandingkan dengan Talak bin Ali ini lebih lama, artinya lebih terakhir, ya, lebih belakangan. Sehingga hukum yang keluar dari Abu Hurairah adalah hukum yang dianggap mendatangkan hukum baru. Ya. Jadi kalau hadis Talak mengatakan zakar itu tidak apa-apa, dia hanya sebagian dari anggota badanmu, ini hukum yang datang duluan. Kemudian datang hadis Abu Hurairah mengatakan hukum bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kalau menyentuh zakar, ya, kalau tidak ada penghalang maka dia berwudu. Ya. Maka hadis ini dianggap sebagai penetap hukum yang terakhir, yang belakangan. Oleh itu dilihat dari banyak jurusan, ya, hukum menyentuh zakar secara langsung tanpa penghalang, apakah ada syahwat atau tidak ada syahwat, ya, semata-mata menyentuh zakar secara langsung maka membatalkan wudu. Ya. Ini tadi yang bagus sekali. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, yaitu makan daging unta. Makan daging unta. Ya. Min nawakidil wudu aklu lahmil ibil. Makan daging unta. Baik mentah, matang, digoreng, dibakar, ditate, ya, disayur sama saja. Ya. Hadisnya sebagai dasar hukum apa yang dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Atawadda, apakah kami harus berwudu min lahumil ghanam dan sebab makan daging kambing?" Qal, kata Nabi, "In syi'ta." Kalau engkau mau, tawadda, wudulah. "Wa in syi'ta," kalau engkau juga mau, "fala tawadda," maka tidak perlu wudu. Jadi wudu di sini tidak wajib. Jadi isyarat wudu setelah makan sesuatu yang disentuh api hukumnya hanya sunnah. Adapun makan daging unta yang ditetapkan oleh Nabi batal wudunya. Karena Rasulullah ketika ditanya, "Apakah kami harus berwudu setelah makan daging unta?" Qal, "Na'am, iya. Ya, tawadda min luhumil ibil." Berwudulah setelah makan daging unta. Ya. Sebabnya apa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kenapa sebabnya daging unta ini dijadikan sebagai pembatal wudu. Ya. Hikmahnya tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan sampai saat ini belum ada para peneliti, ya, yang menyebutkan sebab-sebabnya itu. Hikmahnya apa? Ya. Walaupun isyarat lain tentang sifat unta ini memang agak berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Ya, syaitan lebih senang berdekatan dengan unta, ya. Dan kadang unta kita tidak boleh sholat di sana, Ya, karena umumnya syaitan itu sering hadir di dalam. Ya, sering hadir. Ya. Atau kita juga unta ini memiliki sifat-sifat syaitonia, bisa juga. Ya, karena tadi muqaranah musahabah bisyayatin. Jika dan sering tadi bersamaan dengan syaitan, bisa juga seperti itu. Ya, namun tidak mengharamkan keinginan. Hanya saja hukum yang berkaitan ini hanya hikmah yang sifatnya mungkin dugaan-dugaan para ulama yang melihat qarina atau riwayat-riwayat yang lainnya. Namun untuk tadi kenapa batalnya itu disebutkan tersuah sebetulnya. Ini perkara-perkara yang mujma', yang muttafaq, yang disepakati oleh para ulama hanya lima saja pembatal wudu itu. Adapun perkara-perkara yang diduga oleh orang awam batalkan wudu, ternyata tidak dalam pandangan para ulama, terutama para muhaqqiq, para peneliti. Semisal menyentuh sentuhan laki-laki terhadap wanita, sentuhan biasa laki-laki terhadap wanita, ini perkara yang diduga oleh orang awam, ya, adalah membatalkan wudu. Ya. Namun yang benar adalah tidak membatalkan wudu. Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Walaupun Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, ketika masih hidupnya itu sepertinya mengisyaratkan ada batal wudu sentuhan laki-laki kepada wanita, ya, sekalipun tidak ada sesuatu yang keluar dari sebab syahwat, ada. Jadi hanya semata-mata sentuh biasa itu batalkan wudu. Alasan yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala karena adanya tafsir dari dua sahabat, ya, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulamastum nisa", atau kalian menyentuh wanita-wanita. Yang dimaksud dengan menyentuh wanita di sini adalah annal masa ba'dal jima, yaitu sentuhan biasa selain jima. Ya. Berarti kan Imam Syafi'i, ya, mengeluarkan produk hukum fatwa itu tidak dengan kias, tidak dengan dugaan sangkaan, semuanya punya dasar hukum. Ya, jadi Imam Syafi'i berpegang pada dua sahabat ini penafsirannya bahwa sentuhan yang dimaksud dalam ayat ini adalah dunal jima, selain jima. Ya. Namun di sana ada Hebrul Ummah, ada sahabat lainnya yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang mendapatkan barokah doa dari Nabi SAW agar Allah memberikan pemahaman tentang tafsir, dan tafsir Ibn Abbas berbeda, bahkan bertentangan dengan dua tafsir dari Abdullah, dua Abdullah yang sebelumnya. Ibn Abbas mengatakan, "Al-mas'u wal-lamsu wal-mubasharah al-jima', walakinna Allah yakni ma yasha' ma sya'a bima sya'a." Semua kalimat di dalam Al-Quran yang menggambarkan adanya persentuhan laki dan wanita, ya, apakah itu al-mas'u atau al-lamsu atau al-mubasharah, semuanya maknanya jima, akan tetapi Allah menggunakan bahasa kiasan, ya, jadi bahasa yang santun, ya, sehingga Al-Quran, ya, terbebas dari tuduhan-tuduhan sebagai kitab yang berbau porno, ya. Padahal Al-Quran semuanya menggunakan bahasa-bahasa santun, ya. Tidak ada yang tadi yang vulgar gitu, yang porno, tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan tadi kinayah. Jadi al-mas'u wal-lamsu wal-basharah itu maknanya hubungan tadi suami istri, ya. Tapi supaya tidak tergambar itu digunakan tadi kalimat-kalimat yang sopan, ya, yang beradab tinggi, ya. Jadi la syakka anna tafsirahu muqaddam ala baiti. Ya, al-mu'allif mengatakan bahwa penafsiran Ibn Abbas ini harus didahulukan. Oleh karena itu pendapat yang kuat adalah menjadi pertama penafsiran ayat ini, ya, bermakna jima. Jadi atau kalian berhubungan badan, maka itu jelas adalah yang membatalkan, ya, wudu atau yang mengarah kepada jima, ya. Sehingga keluar tadi apakah mazi, maka itu semua adalah membatalkan wudu. Penafsiran ini dikatakan lebih kuat dibandingkan dengan dua penafsiran sebelumnya, ya, disebabkan karena adanya hadis yang datang dari jalan Aisyah, ya. Hampir seluruh hadis-hadis yang menguatkan tentang tafsir Ibn Abbas semua datang dari jalan Aisyah, ya. Terutama adalah hadis tentang Qublah, hadis tentang ciuman Nabi kepada beberapa istrinya ketika beliau ingin salat. Ketika beliau ingin salat, ya. Ini lebih jelas lagi gitu untuk diambil nilai hukumnya, ya. Jadi nilai hukumnya ini lebih jelas, lebih tegas, lebih pasti lagi dibandingkan dengan hadis Rasulullah SAW mencubit kaki Aisyah ketika Rasulullah sedang salat secara langsung, atau Aisyah memegang kaki Nabi ketika sedang bersujud dalam salat malam. Ya, ini kan sesuai tangan dengan tangan. Hadis tentang kublah inilah hadis yang diragukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh itu Al-Imam Syafi'i sebelum wafatnya, ya, itu belum menganggap final selesai hukum atau fatwa yang dikeluarkan tentang tentuan laki kepada wanita. Karena Imam Syafi'i menurut penukilan Al-Imam Ibn Abi Bar mengatakan, in sabata hadithu Ma'bad bin Nabatah fil Qublah lam arafiha wala fil lamsi wudhu. Seandainya hadis tentang ciuman Nabi kepada berapa istrinya adalah hadis yang sahih, maka aku berpendapat bahwa sentuhan biasa laki perempuan tidak membatalkan wudhu. Ya. Artinya Imam Syafi'i itu masih menunggu. Saat itu belum ada pemeriksaan tentang hadis tentang al-qublah, qublah sunnah. Ya, sampai datang para al-hadis yang melakukan pemeriksaan dan kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, ya, dan yang lainnya adalah hadis yang sahih, yaitu hadis datang dari Aisyah, ada Nabi yang salam qabala ba'da nisaihi, adalah Nabi mencium berapa istrinya, summa kharaja ila salat, kemudian keluar ke salat, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu lagi. Ya, tidak berwudu lagi. Jadi selagi ciuman ini tidak tadi tidak apa mendorong syahwat sehingga keluar cairan-cairan semisal mandi, ya. Jadi kalau ada yang keluar maka batal karena sebab itu. Ya. Jadi dengan adanya keterangan ini maka pendapat yang kuat adalah tidak membatalkan ketentuan biasa. Ya. Yang kedua, perkara yang dianggap membatalkan padahal tidak adalah muntah. Muntah tidak membatalkan wudu karena hadis-hadisnya lemah. Kemudian keluar darah, ya, keluar darah ini juga tidak membatalkan wudu karena banyak sekali kisah-kisah tentang peperangan pada zaman Nabi dan para sahabat banyak yang terluka dan mereka sholat dengan luka-luka yang masih mengeluarkan darah dan Rasulullah tahu dan tidak ada fatwa hukum baru bagi mereka. Artinya darah keluar tidak membatalkan wudu. Sehingga al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan mazhab muslimun yusalluna fi jarahatihim. Kaum muslimin itu melakukan sholat dengan luka-luka yang mengeluarkan darah dalam mereka. Dan ini masyhur sekali, ya, masyhur sekali. Kemudian tertawa terbahak-bahak, ya, tidak membatalkan wudu namun membatalkan sholat. Ya. Kadang ada hadis mauquf dari jalan Jabir bin Abdullah annahu su'ila ketika dia ditanya tentang seorang yang terbahak-bahak dalam sholatnya, maka Jabir mengatakan yu'idu sholat wala yu'idu wudu. Dia harus mengulangi sholatnya dan tidak mengulangi wudunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ya, tapi Imam Bukhari mengeluarkan secara mu'allaq. Namun mu'allaqnya Imam Bukhari ini dimausulkan di dalam hadis riwayat Baihaqi dan yang lainnya, sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Jadi pemahaman Jabir bin Abdullah ini bukan semata-mata hasil tadi, hasil apa dugaan dan sangkaan, tapi pemahaman yang diperoleh dari penjelasan Rasulullah tentang masa ini. Ya. Dia tidak batal wudu tapi membatalkan salat. Jadi kalau anak kita itu salat tertawa-tawa, batal, harus ulang. Saya tidak perlu suruh wudu lagi. Kemudian orang yang ragu, ya, orang yang ragu di perutnya ada bunyi-bunyi seperti keluar angin, maka ini pun tidak membatalkan wudu. Jadi syak keraguan tidak membatalkan wudu, ya, sampai dia mendapatkan sesuatu yang yakin. Karena yang yakin terhadap orang yang sedang salat, ya, kemudian ada suara-suara di perutnya adalah keyakinan dia di atas wudu. Artinya dia sudah berwudu dan itu pasti. Sedangkan bunyi-bunyi itu adalah sesuatu yang meragukan. Ya, dalam kaidah dikatakan al-yaqinu la yuzal bisyak. Jadi sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang meragukan. Hatta sampai kata Nabi, ya, sampai dia mendengar jelas suara
suara yang dikenalnya, sampai dia mencium aroma yang betul dikenalnya.
Ya, bahwa itu adalah buang angin tadi. Ya. Waktunya. Singkat saja ini, wudu-wudu yang disunahkan. Pertama, pada saat kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disunahkan kita berwudu. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anni karihtu an adzkurallaha illa 'ala ta'ah." Aku tidak suka kalau aku berzikir kepada Allah kecuali di atas ta'ah, atau di atas kesucian. Dan ini Rasulullah mengeluarkan kata ini pada saat beliau sedang berwudu dan beliau muhdits. Ya, datang para sahabat capai salam dan Rasul tidak menjawab langsung sampai selesai wudunya dulu. Setelah beliau suci, baru kemudian beliau menjawab salam itu dan beliau kemudian menjelaskan alasan ya, supaya tidak timbul fitnah. Ya, jadi ini dia tadi dalil yang mengatakan bahwa orang yang berwudu bisa berbicara. Ya. Karena Rasul tidak berbicara, alasannya adalah karena beliau tidak dalam keadaan suci. Ya, kalau beliau dalam keadaan suci itu beliau akan jawab. Seandainya kita ada wudu zuhur, ya, kita ingin wudu asar tapi belum beradat, kita boleh jawab salam karena kita dalam keadaan suci. Adapun Nabi dalam keadaan muhdits, ya. Dan ini juga yang menjadi dalil orang junub sebaiknya mandi, jangan dia walaupun tidak haram, ya, walaupun boleh dia baca Al-Quran berzikir boleh, namun dianjurkan hendaknya dia segera mandi terlebih dahulu kalau dia ingin baca Al-Quran dalam keadaan junub. Ya. Dalilnya ini dia. Dalilnya ini. Dan Syekh Muhammad bin Shalih ini menggunakan dalil ini sebagai penjelasan orang yang junub sebaiknya ya, tidak membaca Al-Quran sebelum dia mandi. Ya. Karena Rasulullah mengatakan tadi, aku tidak suka kalau aku berzikir ya, kecuali di atas kesucian. Ya. Berbeda kalau kita ingin tidur. Ya, habis campur, tidak mau mandi, dibolehkan. Namun dianjurkan untuk berwudu. Ya, setelah itu biasanya kan tidur ya, ada zikir-zikir dan itu dibolehkan. Itu juga menjadi dalil yang menunjukkan bahwa berwudu di sini hanya sunnah saja. Dan apa tadi kita baca Al-Quran, dianjurkan berwudu atau mandi dan apa terlebih dahulu, ini hukumnya sunnah. Ya. Kemudian berwudu ketika mau tidur, ini juga dianjurkan. Kemudian berwudu dalam keadaan tadi setelah junub, ya, saat itu kita ingin makan, ingin minum, ingin tidur langsung, maka dianjurkan berwudu. Ya, kalau sudah mau langsung mandi. Kemudian berwudu setelah makan sesuatu yang disentuh api, ini juga disunahkan. Kemudian disunahkan berwudu untuk memperbarui wudu. Jadi untuk setiap sholat ada wudu. Ya, jadi wudu maghrib masih ada, belum berhadap kita. Kemudian masuk waktu isya, kalaupun kita tidak wudu lagi boleh. Ya, tapi kalau kita wudu lagi, maka hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi wudu yang wajib adalah pada saat kita belum ada wudu, ini berhadap. Kemudian kita ingin sholat, maka wajib hukum wudunya. Kemudian disunahkan berwudu setiap kali berhadap. Ini yang dimaksud adalah belum mau sholat. Jadi seperti kita ya, jam-jam 7 begitu, pokoknya mau kerja, kata lagi aktivitas lah ya. Jadi tidak ingin sholat, maka berhadap wudu. Ya. Ibu-ibu memasak berhadap wudu. Ya. Mau nyuci berhadap lagi wudu lagi. Itu yang dimaksud. Jadi, ya, jadi bukan sholat, tapi setiap kali berhadap. Kemudian yang terakhir adalah wudu setelah muntah dan hukumnya sunnah. Baik, buat kalian ini yang bisa dijelaskan sebagai penjelasan terakhir dari bab wudu. Ya, bab wudu berikutnya adalah bab tentang al-masu ala khufay, jadi mengusap di atas khuf. Insyaallah. Habis waktunya sudah habis ya. Apakah kalau tidurnya berbaring juga tidak batalkan wudu? Iya, juga tidak. Tadi riwayat yang datang dari Anas itu menunjukkan bahwa sahabat-sahabat ada yang tidur dengan ini, ya, di apa, di atas junub mereka, yaitu ini apa namanya, jadi miring tidurnya, miring, ya, jadi telentang sama saja, walaupun yang sunahkan tadi lampung-lampungkan, ya, jadi posisi mereka ada tidur seperti itu pada salat isya maghrib subuh. di mana imam membaca doa istiftah yang apa ni? Doa istiftah, istiftah yang apa ni? Panjang. Boleh tidak makmum membaca al-fatihah sambil menunggu imam selesai membaca istiftah? Boleh. Ya. Ini menurut pendapat yang menghukumi bahwa membaca al-fatihah adalah wajib, bahkan termasuk rukun dalam salat. Ya. Walaupun dalam salat jahriyah. Langsung dalam salat jariah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani dan juga Syekh Muhammad bin Salsini, ya. Dari pendapat Al-Imam Syafi'i, ya. Dan juga pendapat sebagian sahabat, misal Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Shamit, ya. Jadi membaca Al-Fatihah walaupun imam baca jahat. Jadi setelah membaca doa cinta, kemudian dilanjutkan dengan ta'awud, kemudian terus bismillah sampai al-fatihah selesai. Ya, kecuali bagi yang berpendapat tidak wajib baca, maka dia tidak perlu, ya kan, membaca. Ya, dan dia menunggu imam, menunggu imam, menunggu imam. Atau dia membaca doa cinta yang lain. Ya, karena tidak boleh salat itu diam saja. Ya. Di salat itu adalah tadi zikir dan bacaannya doa. Apakah memperpanjang sujud terakhir untuk berdoa dicontohkan dari Rasulullah? Dianjurkan kita untuk banyak membaca doa di kala sujud, ya. Namun Rasul tidak mengkhususkan, dia tidak ada tafsir, tidak ada tahyid, tidak ada penentuan apakah sujud yang terakhir, yang keempat, yang ketiga, kedua, atau yang pertama. Dan oleh itu dimutlakan sujud yang mana saja nih bisa. Kalau pertanyaan seperti ini, maka ya tidak ada dicontohkan, ya. Karena Rasulullah telah memutlakkan saja, memutlakkan. Ya. Apakah boleh doa yang dibaca pada saat sujud diambil dari doa yang lain? Boleh. Setelah kita baca zikir yang disunahkan, ya. Zikir rukuk, ya, zikir rukuk, zikir sujud yang disunahkan, ya. Jadi baca dulu bacaan sujud. Ya kan, sujud dalam salat ada bacaannya. Ya, walaupun hukumnya sunnah, ya, itu dibaca dulu. Kemudian kalau kita ingin tambah dengan doa yang dari Al-Qur'anul Karim, maka boleh. Ya, boleh, dan itu bukan termasuk pembacaan ayat. Seperti contohnya kita ingin berdoa Rabbi zidni ilman. Itu kalimat kulnya tidak perlu dibawa. Ya, karena kita bukan ingin baca Al-Qur'an. Ya, dan ayat itu kan adalah lengkapnya, ya, lengkapnya itu kan panjang, ya kan, lengkapnya itu panjang, ya. Sedangkan Rabbi zidni ilma itu ada di bagian terakhirnya, jadi dinukil saja doa-doanya, ya. Dan itu tidak dianggap sebagai membaca Al-Quran, ya. Jika dalam mandi janabah kita membersihkan zakat menjelang berakhirnya mandi, apakah harus wudu lagi jika mau salat? Membersihkan zakat sebelum mandi, ya, sebelum mandi, jadi bukan setelah mandi. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallam. Jadi zakatnya dibersihkan dulu, ya kan, sperma, mazi itu dibersihkan dulu semuanya. Ya, setelah itu baru cuci tangannya. Itu menggambarkan adanya istinja. Jadi bersihkan najis-najis dulu. Ya, setelah bersih baru berwudu, kemudian baru mandi. Ya, kalau memang sudah tadi, dia sudah mandi, ternyata keluar lagi, sehingga dia harus sentuh lagi zakarnya, maka dia batal wudhu dan dia tinggal berwudhu saja, tidak perlu mandinya diulang, ya. Karena mandinya sudah terlaksana tadi. Mengenai hukum menggerakkan jari telunjuk ketika salat dan bagaimana gerakan yang benar, ya. Ini masalah yang diperselisihkan, ya. Jadi hadisnya ada yang mensahihkan, misal Syalbani, ada juga yang mensahihkan, semisal saya mobil, ya. Ada juga yang memahami bahwa itu bukan gerakan yang terus menerus begitu, karena ini termasuk kesia-siaan, ya. Karena di sana ada kalimat selain sababah ada juga sabaah yang mengisyaratkan bahwa diangkat atau digerakkan jari itu punya makna untuk mentakbih, ya, mentakbih Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat saat menggerakkan itu ibaratnya adalah penekanan bahwa Allah adalah Tauhid, Allah itu Ahad. Dan itu dijelaskan dalam kitab Tauhidul Ahkam, yang ditulis oleh Syekh Al-Basam. Itu dijelaskan panjang lebar tentang masalah itu, ya. Jadi menggerakkan jari itu punya makna, punya makna, dan menggerakkan dalam pandangan Syekh Utsaimin itu ada beberapa tempat saja. Jadi dalam penyebutan lafaz Allah, Allah, Allah itu digerakkan, dan dilihat dari mana ini sebetulnya itu sudah termasuk dalam bentuk tahrik, itu menggerakkan. Ya, karena makna tahrik itu adalah kasratul harakah, ada gerakan yang banyak. Ya, berapa jumlahnya dan disebutkan. Kalaupun lebih dari dua juga sudah termasuk banyak. Ya. Namun di sana apakah salat tadi, ya kan? Kita harus melakukan gerakan-gerakan yang al-abad, artinya yang sia-sia, atau gerakan yang punya makna. Yang punya makna. Sementara kita dilarang untuk melakukan gerakan, ya kan, tanpa ada sebab. Ya, Rasulullah bergerak, berjalan indah hajat karena punya tujuan. Ya, oleh itu tadi gerakan-gerakan dalam salat itu tidak diperbolehkan kalau tidak ada tujuan. Ya, kalau ada tujuan maka itu yang dimaksudkan dengan adanya tadi penyebutan kalimat sabahah dari telunjuk, kemudian Rasul juga menggunakan kalimat sabahah yang maknanya ada tasbih, ada penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu masing-masing ulama punya tadi ya, punya hujah yang bisa dilihat. Ya, jadi mana yang lebih kuat di dalam masalah itu? Ya, jadi saya sendiri tidak bisa memberikan tajwid dalam masalah ini, hanya memberikan apa penjelasan karena belum sampai waktunya juga ya. Mungkin nanti kalau sudah sampai waktunya mungkin saya bisa bacakan penjelasan Syaikh Basar ya, dalam kitab Fadhilul Ahkam tentang masalah ini. Ya, bolehkah kita menjual apa nih bangku gantinya? Pergantungan kunci yang berbentuk makhluk tidak boleh, ya tidak boleh. Jadi makhluk hidup maksudnya kan, kalau makhluknya makhluk benda mati ya tidak apa-apa, seperti pohon begitu, ya seperti pohonnya. Jadi sebaiknya dihindari, apalagi ini kan gantungan-gantungannya. Jadi semisal azimat nantinya, ya walaupun itu bukan tidak ada itikad kita, ya kan menggantung benda-benda makhluk itu, apakah di kunci motor, di mobil, ya kan, walaupun itu termasuk tamimah, namun menjadi boleh itu lantaran tidak ada iktikad. Ya, yang penting dihindari makhluk hidup seperti itu. Ya.
Mengenai yang minyak tadi.
Yang apa?
Tidur minyak. Salah satu contohnya tadi kan yang dibahas mengenai sholat Jumat ya.
Ya. Tidak boleh tentu.
Ya.
Karena banyak kasus gitu, realitasnya banyak tidur ya. Tidak boleh tidur, ya. Karena kewajiban untuk mendengarkan khatib saat berkhutbah itu nasihat-nasihat pekat, ya. Jadi usbuhiyah. Ya. Jadi harus wajib didengarkan. Ya. Berarti di sana ada kerusakan, ya. Kerusakan. Walaupun tidak membatalkan, ya. Tidak membatalkan jumatnya, ya. Namun tentu nilai jumatnya berbeda dengan sebelah yang serius mendengarkan, ya. Sama dengan yang apa kita sama rumah sholat dan satu staff itu nilainya beda-beda, ya, ya seperti itu.
Memang harus urutan atau memang
tidak harus, tidak harus, ya, tidak harus. Sebaiknya kita melihat saudara kita tertidur dibangunkan saja, dipukul saja, ya, dipukul. Tapi jangan ada dialog, jangan ada isyarat kepadanya. Jadi kita pukul saja, tapi tidak mengisyaratkan kepada dia. Ya, pukul saja. Ya, jadi dibantu. Ya, kadang-kadang tidur itu kan ada yang tidak sengaja, memang dia capek. Ya, kan ada sebab macam-macam. Ada memang hobinya tidur. Jadi sengaja mutamida. Ada yang betul tidak sengaja, karena capek ngantuk begitu ya. Anaknya mungkin sakit tadi malam begadang, bisa terjadi. Ya, dia berjuang untuk, tapi tidak bisa. Ada. Ya. Jadi jangan, pertama tadi hukumnya dijelaskan dulu ya. Jadi ini kembali ada tadi pulas ini. Ya kalau dia ingin wudu, asal itu lebih baik, ya, ya. Lebih hati-hati. Ya. Kalau waktu masih ada, kalau sudah komat kan mikir juga dia nantinya. Mau keluar juga susah, apalagi dia di tahun pertama. Ya. Apalagi dia muazin. Muazin nanti tidur aja. Ada muazin tidur, muazin masya Allah. Musim bola ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.